akože neviem, že či by som niekomu dovolila, aby na mne nacvičoval omračovacie zaklinadlo.
Ani nám dvom? My by sme ti pekne uslali.
No, ale ja by som padla niekam inde ako Ron. Potom by ste mi nadávali, že padám na zlú stranu.
Jedna by stála pri tebe. By ťa pekne usmernila.
No ja si zase myslím, že keby si chcela ty nacvičovať omračujúce zaklinadlo na nás dvoch, tak Anička by hneď pri prvom pokuse tak spadla, že by si zlomila druhú nohu tento raz. A ja asi tak podobne, no. Ja by som ešte padla na nos, aby sa mi zhoršila astma, aby som potom za 3 týždne nevedela poriadne dýchať. Takže my sme také krehké. Ty si z nás aspoň tá odolná.
Úplne len taká silná žena. Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harry Potterovi.
Občas spolu rozoberieme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Milé poslucháctvo, veľmi by sme vás chceli pozvať na náš ultimátny Harry Potter quiz, ktorý sa bude konať na festivale Pegascon v Prešove.
Uí.
A teda tento festival sa bude konať v termíne od 1. až do 3. marca.
V Prešove v centre voľného času ABC?
Áno. Takže dúfam, že naša východoslovenská báza poslucháctva sa na nás príde pozrieť a že vyhrá ten najlepší.
Tešíme sa na vás.
Alebo to najlepšie.
Milé poslucháctvo, vítajte pri dnešnej epizóde podcastu Počarované, kde sa budeme zaoberať 29. kapitolou Ohnivej čaše s názvom Sen. Táto kapitola má 16 strán. A začína sa rozhovorom medzi našim triom, ktorí dookola rozoberajú, čo sa Harrymu prihodilo s pánom Kraučom minulú noc a dozvedáme sa aj, že hneď ráno poslali sovu Siriusovi s týmito novinkami. Do soviarne prichádzajú aj Fred a George, bolo však počuť, ako sa zhovárajú o tom, či sa niečo dá považovať za vydieranie alebo nie, s čím ich neskôr Ron aj konfrontuje. Následne idú na vyučovanie, nejako pretrpia dejiny mágie a rýchlo sa presúvajú za profesorom Moodym, ktorý ich informuje o tom, že sa mu pána Crouch nepodarilo chytiť. Na druhý deň obratom odpisuje aj Sirius, ktorý je veľmi znepokojený a nabáda Harryho na to, aby bol v úvodzovkách poriadny, čo však Harry mu stlačí gombík a neberie to dobre. Potom vidíme, ako sa aj Harry, aj s Ronom a Hermionou pohrúžia do prípravy na tretiu úlohu a nacvičujú spolu rôzne zaklinadlá. Ďalej sa presúvajú na hodinu veštenia, Hermiona na aritmanciu. V severnej veži je mimoriadne teplo a Harry tam teda mierne zaspí. Tom sa mu vlastne sníva, ako Voldemort konfrontuje Červochvosta s tým, že jeho chyba skoro všetko pokazila a začne ho mučiť Crucium. Harry sa na to preberá v triede pred všetkými a veľmi ho bolí jazva. Rýchlo sa odtiaľ poberie preč a podľa Siriusovej rady chce priamo navštíviť profesora Dumbledora. Po niekoľkých pokusoch uhadne heslo, švábie hrčky, no zostane čakať na schodoch pred pracovňou, lebo riaditeľ má návštevu samotného ministra mágie. Započuje, ako sa rozprávajú incidente s Kraučom, no napokon Moody upozorní na to, že Harry čaká na Dumbledora. Úryvky pre dnešnú epizódu.
Prvý úryvok. Sirius poslal sovu naspäť hneď na druhý deň ráno. Zlietla k Harrymu v tej chvíli, ako pred Hermionou pristála jedna myšiarka s denným prorokom v zobáku. Hermiona zobrala noviny, preletela prvých pár stránok a zvolala. Ha! O Kraučovi sa skýterke nič nedonieslo. A potom sa pripojila Gronovi a Harrymu, ktorí čítali, ako Sirius okomentoval záhadné udalosti predvčerajšej noci. Harry, ako si predstavuješ chodiť do lesa s Viktorom Krumom? Okamžite mi obratom odprisahaj, že sa už s nikým nebudeš túlať po nociach. Na Rockforte je niekto veľmi nebezpečný. Je mi jasné, že chcel zabrániť Kraučovmu stretnutiu s Dumbledorom a ty si bol pravdepodobne len pár metrov od jeho úkrytu. Mohol ťa zabiť. Tvoje meno sa do ohnivej čaše nedostalo náhodou. Ak sa niekto pokúša o tvoj život, má poslednú šancu. Drž sa blízko Rona a Hermiony, neopúšťaj chrabromilskú väžu po zotmení a pripravuj sa na tretiu úlohu. Precvičuj si omračovanie a odzbrojovanie. Neuškodilo by ani to pár zaklinadiel. A pokiaľ ide o Krauča, už nemôžeš urobiť nič. Drž sa pri zemi a dávaj na seba pozor. Čakám na tvoj list, v ktorom mi dáš slovo, že budeš poriadny. Sirius. Kto je, že mi tu prikazuje, aby som bol poriadny? Rozčuloval sa Harry na jedovanie, pričom skladal Siriusov list a strčil si ho do habitu. Potom všetkom, čo v škole vyvádzal on?
Druhý úryvok. Viečka mu začali klesať. Na chrbte víra letel jasnou modrou oblohou k starému domu obrastenému brečtanom vysoko na úbočí kopca. Klesali čoraz nižšie, vietor mu príjemne obieval tvár, až prileteli k tmavému rozbitému oknu na hornom poschodí a vleteli dnu. Preleteli po pochmurnej chodbe k izbe celkom na konci. Vlietli cez dvere do tmavej miestnosti so zatlčenými oknami. Harry zoskočil z víra a hľadel, ako vták zaletel ku kreslu otočenému k nemu chrbtom. Na zemi pri kresle leželi dve tmavé tela, obe sa hýbali. Jedno patrilo obrovskému hadovi, druhé človeku, nízkemu plešivejúcemu mužovi s vodnatými očami a špicatým nosom. Chrípel a vzlikal na predložke pred kozubom. Máš šťastie, červochvost, ozval sa chladný tenký hlas z hĺbky kresla, na ktorom pristal vír. Máš naozaj veľké šťastie, tvoja hlúpa chyba všetko nepokazila, je mŕtvý. Pane môj, zjojkol muž na zemi. Môj pane, ja taký som rád a tak ma to mrzí. Nagini, pokračoval chladný hlas. Ty máš zase smolu, predsa len nezožerieš červochovsta. Ale to nič, nič to, ešte je tu Harry Potter. Had zasýšal. Harry videl, ako sa mu trasie jazyk. No tak, červochvost, oslovil muža chladný hlas. Možno by som ti mal ešte raz pripomenúť, že ďalšiu chybu ti už neodpustím. Pane môj, nie, prosím. Spoza kresla sa vynoril konček prútika. Mieril na červochvosta. Krucio, zvolal chladný hlas. Červochvost vykríkol a kričal, ako by mu niekto palil všetky nervy v tele a ten krik naplnil Harryho uši, jazva na čele ho prenikavo rozbolela, aj on kričal. Voldemort ho začuje, dozvie sa, že je tam. Tá kapitola sa začína tým, že Harry, Ron a Hermiona rozoberajú situáciu, ktorá sa stala večer a snažia sa nejak prísť na to, že čo sa tam stalo.
Mne sa páčilo, ako hneď ich Hermiona tam upratala naspäť, že koľkokrát im má hovoriť, že z Rockfortu sa nedá odmiestniť.
Mňa celkom pobavil ten Ron. Jak sa tam snažil proste, hoď čo by myslil, len aby znel strašne dobré, že aký on mudrý.
Krum napadol Crouch'a. Nie, počkajte. A potom sám seba omračil. Proste to je.
Ron being Ron.
Ale už dlho nemali takúto situáciu, kde seriózne, že ich to tak zožiera. Takéto typovanie, že čo sa naozaj deje a tak.
No veď nemohli ani spať v podstate, lebo celú noc to rozoberali a hneď proste ráno od začiatku. A ako si to tam opakovali, že stále, že Harry, povedz nám ešte raz, že ako sa to všetko udialo, nech proste, že nájdeme tam tú jednu vec. Ale čo tam vlastne Harry mu hovorí, teda im hovorí, že stále Crouch opakoval, že je tomu na vine, že ohľadom tej Berty. Tak v podstate bol tomu na vine. Tak nepriamo, ale bol. Keby tam nepustil svojho syna z Azkabanu, tak by sa neudialo to, čo sa udialo Berte.
No veľa vecí by sa neudialo, keby ho nebol pustil.
A tak ono hlavne, Voldemort sa práve vďaka tej Berte dozvedel, že Barty Crouch Jr. je vonku. Áno, čiže on ako keby nie len to, že vedel o tom tročorinskom turnaji, ale práve v tom sa ukázala ako veľmi useful, lebo vedela aj toto. Čiže akože do istej miery áno, ale skôr to bola podľa mňa taká smola, že ona bola na nešťastnom mieste v nešťastný čas.
Keď vlastne tam hovorí o tom, že si miešal tú minulosť s prítomnosťou, že respektíve hovoril tam, že na Percyho aj a potom, že sa tváril, ako by ten jeho syn a manželka boli ešte nažive, tak som bola taká, že no tak ale jeden z nich je nažive. Tak to bolo také vtipné pre mňa. No a prvýkrát sa dozvedáme niečo také, ako že Voldemort naberá na sile.
Ale tak ešte v tejto chvíli nemôžeme tomu úplne veriť, lebo vlastne to hovoril Crouch. Vieš, pometený Crouch v lese.
No teraz si sa pridala na tú obraňujúcu stranu Ronovu, hej? Lebo aj on tam začal, že a veď on je úplne pometený a to vlastne není pravda, ale tak...
Tak áno, ale nemôžeš si byť 100% istá ešte v tomto momente, že Voldemort sa tu teraz javí znova.
No to nie, ale bol k tomu naklonený, že sa niečo tam deje.
Tak vyzeralo to celkovo z nejakých udalostí, že niečo sa deje. Ale že to súvisí s Voldemortom, si podľa mňa ešte nikto nespájal.
Ja si ale práve myslím, že áno, lebo aj Sirius ich tam niekoľkokrát varoval, že aj on, aj divovky čítajú znamenia a hlavne po tom, čo sa stalo na tom Metlobalovom pohári, že niečo im tam už nehralo. Že už sa toho obávali.
Ja súhlasím v tomto s Ellen. A hlavne, keď už potom aj tam poukazoval na toho Karkarova a neviem na čo všetko, tak je to také, že... Shady.
No to áno, ale nemuselo to úplne súvisieť iba s Voldemortom. Možno to boli len proste smrťožrúti, ktorí sa chcú teraz upomstiť, alebo nikto z nich chce nadobudnúť rovnakú moc, ako mal Voldemort. Že podľa mňa v tejto chvíli to mohlo byť hocičo.
Len práve tam išlo aj o to, že oni doteraz tí smrťožrúti v podstate nič nerobili. A boli takí zbabeli a snažili sa skôr skrývať. A teraz zrazu začali tam niečo vyčínať a riešiť veci. Takže ja si myslím, že toto je také poukazujúce na to, že Voldemort naberá na sile. Lebo inak nemali oni nejaký záujem alebo proste odvahu na to, aby niečo robili.
Mňa zase pobavilo, že Ron išiel tou cestou, že Snape tam niečo plánuje.
A tak zase ja tomu rozumiem, že Harry tam na ňoho vrhal tie nadávky, že ho nechcel pustiť za Dumbledorom a podobne, že sa ho snažil zdržať, tak ono to vyzerá tak všakovako.
Tak ale Snape to nemal odkiaľ vedieť.
No. Ale potom to, že pokiaľ by sa nezmenil na netopiera.
To by sa mu hodilo inak.
No však veď vo filmoch to aj spravili v tom poslednom, tuším, že sa premenil na netopiera, alebo teda odletel vo víre vzduchu a vyzeralo to jak prúdko netopier. Ale čo keby bol ďalší neregistrovaný animagus? Severus Snape, netopierý muž. Batman. No a potom dostávajú najlepší možný nápad na svete.
Akože čo, isto o tom napísať Siriusovi?
Nie.
Čak.
Isto rozobrať s Moodym.
Jaj. Takže vlastne ako toto dorozoberajú, tak sa poberú do soviarne, aby ich hneď teda napísali list Siriusovi, lebo tak teda boli dohodnutí.
No ja som to pochopila, že celé toto sa už odohráva v tej soviarni.
Áno, áno.
Čo?
Celá tá scéna už, ako rozoberali aj Snape, sa odohrávala v soviarni.
Ale áno, nie, že sa tam zasvítania vlastne presunuli a potom, ako tam oni ešte kvákajú, tak tam prichádzajú Fred a George.
Ale ten úplný začiatok bol ešte inde, nie?
Tak ja možno neviem čítať s pochopením, ale ja som to chápala, že celé sa to deje v tej soviarni.
No aj ja som to chápala, že sa to deje v soviarni. Respektíve ten úplný
ten,
začiatok.
Hej, ten úplný začiatok
sa
bol
možno dial ešte v klubovni.
Až potom tam je, že sa presunuli do soviarne. Hej, hej. No a teda, jak sa tam rozprávajú, tak začujú Freda a Georgia, ktorí sa rozprávajú o akomsi vydieraní.
Respektíve nevydieraní, lebo vlastne to nie je vydieranie.
Mm-hmm. Zakrývali pekne, ale veľmi sa mi páčila tá časť, kde vždycky dvaja povedali naraz to isté. To bolo úplne super.
Ale hlavne Freda a George museli byť tak vyšokovaní, keď ich tam zrazu stretli. A teraz rozmýšľali, že čo vlastne vypočuli si z toho rozhovoru ich. A to muselo byť také proste pre nich, ako fakt taká facka.
Hej. Ale v tomto som úplne na strane Freda a Georgia. Lebo si zaslúžili to, čo im právom patrilo.
No, neviem. Ja už som to na to narážala už tak dávnejšie. Že pokiaľ tam Bagman prevádzkuje nejaké nezákonné stavkovanie, tak to je celé také he said, hej?
Mm.
Že áno, oni majú pravdu, že tie peniaze im patria, ale na druhej strane on nie je stavková kancelária.
A hlavne sú neplnoletí.
To je druhá vec, aj.
Teda, respektíve teraz už sú plnoletí, ale...
A čo, mali ma som vrátiť tie peniaze.
No, to je ten problém, že nemá, no.
Nerobí takýto shady biznis.
A oni podľa mňa, aj keby im iba vrátil peniaze, tak sú, že ale my sme vyhrali viac. Vieš, že nepristúpili podľa mňa na to, aby im stačilo tých pár galeónov.
Nie, podľa mňa nie. Lebo aspoň keby ich vrátil, tak už by boli OK s tým.
Tak oni potrebovali ten začiatočný kapitál.
Tak potrebovali, ale lepšie aspoň nech sa im vráti to, čo do toho dali, než vôbec nič.
Však tam to teda aj riešia. Vlastne najprv si uťahujú z Rona, že či bude prefekt. To ma akože náramne pobavilo.
Aj mňa.
Toto.
Ako tam odpovedať, nebudem prefekt. Úplne najväčšia urážka, že by bol slušný a bol by prefekt.
Akože to ma fakt pobavilo, ale teda... Potom oni tam, teda Ron tam reflektuje na to, že keď bol pohádaný s Harrym, takže s nimi trávil veľmi veľa času a že oni sú naozaj posadnutí tým, aby mali ten vstupný kapitál do toho biznisu, lebo čo sa teda nechcú spoliehať na rodičov.
To je úplne super podľa mňa.
Nie len, že super, ale ako naozaj také nadčasové, že nad tým proste takto uvažujú a ja tomu aj rozumiem prečo, lebo keď proste ideš v tom živote úplne inou trasou, než tvoji rodičia očakávajú, že pôjdeš, tak jednoducho musíš sa o to celé postarať sám.
Ale aspoň bolo také dobré, že mali jeden druhého.
To áno.
Že neboli každý sám, ale išli do toho pekne spolu.
Mne sa zase páčilo, že to mali premyslené už teraz, napriek tomu, že im zostával ešte rok na Rockforte. A že nad tým naozaj rozmýšľali a pracovali na tom a išli si za tým. Čo je niečo, čo ja nedávam v reálnom živote.
Tak každý sme iní. Ale aj v našom veku, možno aj skôr, už niektorí mali nejaký svoj malý biznis. A tak proste nie je na to každý, no. Ale čo ja nechápem, že prečo tam vôbec Hermiona sa pýtala, že myslíte, že o tom všetkom niečo vedia? O Kráučovi a tom ostatnom? Však odkiaľ by to mali vedieť? Veď to nebola nejaká vec, čo sa tam rozoberala. A stalo sa to iba túto noc.
Ako jedine, čo mi napadá, je možno nejaká väzba s Persim. Že je tam niečo podozrivé, že to trochu vyzerá, ako keby Percy tiež niečo ututlával a že oni možno tým, že vždy mali toho Percyho v zuboch, tak trochu, že možno sa v tom trochu vrtajú, ale tam to podľa mňa veľmi dobre to zasekli, že nemajú o tom, ako vedieť.
No a teda realizujú ďalej svoj, teda chceli by realizovať svoj nápad, že pôjdu za Moodym, ale teda zistiu, že je asi prískoro. A že by sa nepotešil tejto návšteve. Hlavne by tam ešte ani nebol.
To je pravda, ale si mi páči, ak sa báli, že na nich zautočí zo spánku, že si bude mysleť, že ho idú napadnúť, alebo čo. Lebo podľa mňa sa utrú, ten normálny Moody by to asi tak vnímal.
Chudák Moody tam on teraz mukloval a zakopával kostičky pre paleontológov.
A prvýkrát vidíme, že Hermiona na hodine nedáva pozor. A nič si nezapisuje.
No, inak ako ešte raz bola takáto v podstate, keď riešili tú tajomnú komnatu, že sa tiež snažila tam len navrhnúť, aby teda prešli k tej tajomnej komnate. Ale inak akože som z toho bola v šoku aj ja.
Ja si myslím, že čiastočne taká unavená, že miesta mi nedávala pozor, bola aj v tej trojke, ale tam sa tomu tak podrobne nevenovali. Keď bola taká veľmi unavená z toho, že mala byť na viacerých miestach naraz. Mm-hmm. Ale ako podľa mňa je to úplne prirodzené, nie každý má pozornosť proste non-stop.
No a teda z tejto hodiny, kde nedáva nikto pozor, sa idú už za tým Moodym. A tam je taká pekná veta, že alebo nejaký opis, že aj on má strašne unavené oči, že vyzerá nevyspatý. Tak to už je, podľa mňa toto by mohlo, akože nám, mohli nám blikať nejaké kontrolky, že niečo je divné.
Práve nie, lebo tam tá pointa bola, že on mal hľadať toho Krauča, hej. Ale tak druhá vec je, že tam je veľmi taký shady napísaný ten opis a ja už to viem, že toto ľudské pritom zasvietili tie kontrolky. Ja by som to možno aj prečítala. Že vyzeral rovnako unavene ako oni, viečko normálneho oka mu ovísalo a tak jeho tvár pôsobila ešte nesumernejšie než zvyčajne. A on si tam v zápäti uchlipne z toho všeho džusu. Že ako keby... Ja viem, že asi to nebol, že ten moment, kedy prestal ten všeho džus spôsobiť, ale že presne je to taký moment, ktorý tam ona možno vložila, že keď to budeš čítať druhý raz, že ti to tak napadne, že aha, nie je toto náhodou, že prestal ten všeho džus práve pôsobiť, že prečo, preto sa im to tak zdá.
Akože súčasne to bolo, že bol unavený, ale tiež som sa nad tým zamýšľala, že či to nemohol byť proste ten všeho džus, že už aj to oko sa mu postupne začínalo nejako meniť, aj tam vlastne, keď už mu prestane na konci fungovať ten všeho džus, tak je to presne tak opísané, že aj sa mu zmenia tie oči, aj to jedno oko mu tam vypadne a neviem čo všetko, tak je to také pekné. Ale potom, ako tam je tá celá scéna, ako sa tam rozprávajú s tým Moodym o tom, že či teda použil tú záškodnickú mapu a som bola úplne taká, že hej, použil veľmi veľakrát.
Nie len to, ale sa mi tam veľmi páči, ako sa tam rozputa taký malý boj medzi nimi, že aby ich pochválil a povedal im, že majú rozmýšľanie ako aurory.
A hlavne ten Ron, zlatý bol.
Áno, že sa tam potom snažil tak mu podhadzovať, že povedzte aj mne, že ja by som mal byť auror. A veľmi sa mi páči, ako tam on potom prechádza vlastne od toho, že teda hovorím nejaké podrobnosti, že ho teda videl na mape a tak ďalej, tak potom postupne tak hneď prechádza, že Potter, ty sa sústreď na tretiu úlohu. Že proste pomáhajte mu, aby to zvládol. Že sa mi to veľmi tak páči, že on mu celý čas naznačuje, že by fakt potreboval, aby akože sa vysporiadal s tými úlohami dobre.
No ale súčasne je to také, že mu tam hovorí, že však veď to určite zvládneš ako nič. A do toho teda akože vieme, že mu tam potom čistil trošku cestu aj on sám.
A je tam nejak veľmi ešte, on to tak hovorí, že držte sa blízko Pottera, že ako keby zapája ich dvoch do toho. Že mne to ešte príde také, že nie len preto, aby oni do istej miery toho Harryho ochraňovali, ale príde mi to skôr aj, že aby sa vlastne k Harrymu tie čudné zvesti, ktoré by začul, keby hangoutoval s niekým iným, sa vlastne ani nedostali.
No, ja som to zase pochopila tak, že vlastne majú sa držať pri Harrym, aby sa do toho nešťúrali ešte viacej do tých vecí, čo sa tam diali, ale že nech si idú toto svoje vymyslené, čo si zatiaľ vymysleli v hlave a nech sa venujú tej úlohe a odputa ich nejako od toho pána Krauča, ktorý tam prišiel zrazu. Že nech z toho už nie je taká senzácia a nech myslia na niečo iné.
Akože určite áno, ale mne to prišlo, že to malo ako keby takú tú dvojitú funkciu. Že tak ako ten Crouch tam prišiel varovať Dumbledora, že niečo sa deje, že môže sa stať, že niekto iný by tiež mohol prísť varovať Dumbledora, že čítal nejaké znamenia alebo na niečo si spomenul, že niečo mu nesedí. A to je to, že tým, že oni traja sa väčšine vo všetkom špárajú, že by mohli niečo začuť. A on teraz fakt potrebuje, aby nič sa ku ním nedostávalo, aby sa len sústredili na tú tretiu úlohu, lebo keby nad tým začali viac uvažovať, tak oni už podľa mňa vedia dosť toho na to. Aj viackrát tam bolo naznačené aj skrz tú Vinky, že ten syn toho Bartyho Crouča tam môže zohrávať takú úlohu, o ktorej nikto nevie, že oni sú naozaj reálne blízko toho odhalenia. Hmm. Čiže on podľa mňa ich potrebuje aj odstrihnúť od tých informácií v podstate.
Hej. A ešte tam vlastne to otáča aj tak pekne ich hucka proti tomu Durmstrangu, keď tam upriamuje to oko jedno na to okno, z ktorého mali teda presný výhľad na Durmstrangskú loď, respektíve jej sťažeň. Tak to bolo také.
No a potom už tu máme vlastne odpoveď od Siriusa, ktorú sme si čítali aj v rámci úryvkov. A podľa mňa akože bola tá jeho reakcia taká primeraná, nie? Že by som sa tiež bala o svojho krstného syna.
A ja si myslím.
A Harry tam je taký rozčulený, že kto je to on, aby mi to hovoril, že si mám dávať pozor, no však tvoj jediný žijúci príbuzný, ty ale... trúľo.
Tak ja si myslím, že to je úplne taká normálna reakcia proste názročného chalana alebo baby, ktorú niekto sa snaží ochraniť alebo ti povedať, že čo máš robiť, tak na just pôjdeš proste niečo iné.
Tieto hormóny detské.
Vieš, ale nielen to, že ja viem, že Harry, Ron a Hermiona od toho prvého dielu konštantne tam na vlastnú pes niečo vyšetrujú a na niečo prídu, ale že jednoducho teraz fakt toľko vecí je vo vzduchu, že je to plne prirodzené, že Siriusovi sa to nepáči. Ale aj tu znovu ako keby to idú zase rozoberať a tamto fakt, Harry, ako to opisuje, on je fakt blízko tomu, aby to rozluštil. Že to je to, že on jednak má aj tie vlohy na to aurorstvo, ale že on fakt tú situáciu aj vie čítať. Čiže ja tomu rozumiem, prečo oni mu chcú zabrániť, aby sa v tom nevrtal ďalej, lebo on vyšiel proste na vlastnú pesť do toho a ohrozil by sa.
Ako sa hovorí, to je z mŕtvoly, ale tá mŕtvola by bola jeho vlastná. Ale mne sa páčilo to, ako tam vyštekol v podstate na tú Hermionu, že celý rok sa ma nikto nepokúsil napadnúť, nikto mi nič neurobil. Pozerám, že lebo doteraz sa to udialo niekedy pred koncom školského roka vždycky, tak teraz to bude iné a teraz sa ťa bude snažiť niekto ohroziť celý rok.
Ale teda je to super, že potom mu tam aj pomáhajú s tou treťou úlohou, že v knižnici sedeli a urobili si nejaký rešerš a potom to tam nacvičujú, že fakt ako sú to dobrí kamaráti, že mu takto s tým pomáhajú.
Akože neviem, že či by som niekomu dovolila, aby na mne nacvičoval omračovacie zaklinadlo.
Ani nám dvom? My by sme ti pekne uslali.
No, ale ja by som padla niekam inde ako Ron a potom by ste mi nadávali, že padám na zlú stranu.
Jedna by stála pri tebe. By ťa pekne usmernila.
No ja si zase myslím, že keby si chcela ty nacvičovať omračujúce zaklinadlo na nás dvoch, tak Anička by hneď pri prvom pokuse tak spadla, že by si zlomila druhú nohu tento raz. A ja asi tak podobne, no. Ja by som ešte padla na nos, aby sa mi zhoršila astma, aby som potom za 3 týždne nevedela poriadne dýchať. Takže my sme také krehké. Ty si z nás aspoň tá odolná.
Úplne len taká silná žena.
No a to omračovanie, myslíte, že oni ho brali normálne v škole, alebo to sa učili iba z kníh čisto? A teda omračovanie mám chápať ako anihnúť, teda respektíve stupefy.
Nehýb sa
anihnúť stupefy.
Myslím, že áno, ale to je to, že oni podľa mňa by sa k tomu boli dostali, keby mali reálne kurikulum na tej obrane proti čiernej mágii, ale teda nedostali sa k tomu, hej, čiže preto si sa to učili z nejakých kníh. Možno predbiehali učivo trošku.
A tak oni reálne mali normálne kurikulum na obrane proti čiernej mágii v prvom ročníku, keď ich to učil Voldemort osobne. Potom v treťom ročníku, keď ich to učil Vlkodlak. A potom...
Akože tento Moody podľa mňa, tento Moody s hviezdičkou, akože on ich reálne učí veci obrať proti čiernej magii, ale ja si myslím, že on tak predbieha trochu to učivo, že oni sa s ním učia niečo, čo by nemali asi štvrtáci ešte vedieť. Ale nek teraz, ako si povedala to, že vlastne Voldemort ich to učil v tom prvom ročníku, že vlastne však už tam si naplnil tú túžbu, čo sa potreboval hrabať do toho ďalej.
Tak ale vieš, asi chcel byť odhalený bez turbanu a nielen ako glo.
No každopádne určite si našli nejaké všeobecné kúzla, že na obranu alebo proste v nejakých takýchto situáciách, že aké by sa im mohli zísť tie kúzla.
Aj tak je najlepšie to štvorbodové potom, ktoré až neskôr riešia. To by sa mi zišlo niekedy.
No a potom to už idú na veštenie, teda Hermiona ide na aritmanciu a...
Môžeme ešte zase tú sociopatiu Ronovú rozobrať trošku, ktorý teda nechce, aby musel stále byť ten pokusný králik a chce tam tú pani Norrisovú doniesť, aby ho omračovali. To je také strašné.
Tak ale tú mačku nikto nemá rád.
No a čo? Aj tak je to živý tvor.
Aj Ron.
Tak ale mohli si zobrať Filča. Nie pani Norrisovú.
A tak Filč by im asi jednoduchšie ušiel.
No ja si myslím, že mačka im ľahšie ujde ako Filč.
Podľa mňa si mali zobrať bratov Krivijovcov. Ty by sa tam úplne ponúkli, aby to Harry nacvičoval.
Ty by sa úplne tešili.
Áno.
Wow.
Treba využiť tú fanbase. Tak ako ju využívame my, keď máme nejakú gramatickú otázku.
Takže na budúce, keď budeme chcieť si nacvičovať omračovacie záklinadlo, tak poprosíme niekoho z našho posluchactva.
Uvidíme, kto sa nám ozve. No a z tohto nacvičovania sa presúvame na hodinu veštenia. Hermiona išla na aritmanciu, Harry s Ronom na veštenie. A mne sa veľmi páčilo, jak tam opisovali tie planetky.
Och, ja tu mám úplne poznámku, že ten model planetok si prosím.
Áno, že úplne to znelo krásne. No a bolo v tej miestnosti strašne teplo, že Harry tam upadol do spánku a teda sa tam premiestnil na také zvláštne miesto, ktoré sme počuli v druhom úrivku.
Ale mne to príde, že to teplo tam v tej učebnici učební veštenia, že ako keď idete v lete tým starým vozňom.
Áno.
A je tam spárno. Strašné teplo úplne a vy ste, že nemôžem zaspať, lebo možno sa už nezabudí. Úplne tam aj tak zadriemete. Aspoň chvíľu necítite, že sa potíte jak prasiatko.
A potom sa zobudíš celá mokrá, jak keby si sa práve okúpala.
No ale teda áno, sníva sa mu a poďme trošku akože zase rozobrať ten sen, lebo toto je úplne čudné, ako to on akože vidí.
Áno, je to čudné z toho, že ešte nemala veľmi domyslené Rowlingová.
Tie horcruxy.
Tie horcruxy, respektíve ako to celé funguje. To, že môže do ňoho nazerať. Pretože v 5. to máme naozaj opísané, že to videl cez tú Nagini, hej. Alebo videl, keď niečo Voldemort robil. Kdežto Tuna, to je ešte také, že vidí aj Voldemorta, aj Nagini, respektíve možno nevidel toho Voldemorta, ale videl tam to kreslo, z ktorého sa ozýval ten jeho hlas a bol tam ako v tých spomienkach alebo v myslomise.
Vieš čo, ešte teraz tak rozmýšľam.
Neviem.
Že keď to vnímal z pozície toho orla, či čo to bolo, sokola, čo to tam bolo, čo
vír.
Tam letel?
Vír,
pardon.
Hej, sokoli.
Už som popletená, lebo som editovala tú časť s tými orlami, čo bola nakoniec z toho sova. A túto tiež. Full circle. Takže z toho víra.
Si tak, z toho vyoraná ako vír.
Dobre, už sa dostanem k tej pointe.
Tá
že
sova.
Podľa mňa Voldemort posadol to zviera a pozrel sa osobne, alebo niekde sa dozvedel potom, že čo bolo to rozuzlenie. Že preto to možno videl z pohľadu tej sovy a že tým, že tam bol aj Voldemort, aj tá posadnutá sova Voldemortom, tak tam zostal on niekde vo vzduchoprázdne.
A nemohol by to byť iba mix? Že mix sna a tých skutočných udalostí? Že sa to tak nejak prelinulo?
Nie.
Prečo?
Lebo vždycky, keď mal tento sen, v ktorom niečo videl v tých ďalších dieloch, čo sa akože reálne dialo, tak to sledoval z toho
no chápem,
prvého
ale
pohľadu.
Tak toto mohol byť iný prípad.
No ale zase na druhej strane my vieme, že Voldemort bežne, keď bol ešte takýto, nie že slabší, ale v takejto neúplnej podobe, že posadol občas nejaké zviera. Mm. Čiže môže sa stať, že posadol toho víra. Lebo ja som úplne v prvom momente bola, že to Voldemort sa väzie na tej sove? Že také, viete, to decko, ako, alebo čo toto je teraz, ten paškvil tam.
Paškvil!
vysadol tam na toho víra, sa tam povozil a potom vlastne Harry zoskočil z toho víra vo Voldemortovom tele. Len potom tam sa opisuje, že vidí tam to kreslo, z ktorého ten Voldemort niečo rozpráva. Čiže som trochu zostala, že toto asi nebude ono.
Toto je strašne komická predstava.
Ako
paškvíl na vírovi.
Podľa mňa Voldemort posadával tie zvieratá ešte, keď bol slabší. A že v tejto forme už neposadával tie zvieratá až tak často. Na druhej strane, ja som to nepochopila, že to vidí z pohľadu víra, ale že to vidí z pohľadu, že sedí na tom vírovi, takže v podstate to nedáva ani...
No, ja som tak pochopila. Na chrbte víra leteli jasnou modrou oblohou.
No, ale tu je potom napísané...
Harry zoskočil z víra. Tak
no,
ako
z víra. Z neho zoskočil.
No.
Tak ako to mohol vidieť, ako ten vír? Že videl sám seba, že... Čo?
No?
Make it make sense.
Nie, Harry tam bol podľa mňa externý. A ja si sadol na to kreslo a v tom kresle sedel Voldemort. A Harry to sledoval.
No ale to nedáva zmysel v kontexte tých horcruxov.
No nedáva.
No nedáva, no.
Som z toho zúfala trochu.
Tuto v angličtine je to doslova opísané, že he was riding on the back of an eagle owl. Čiže letel priamo na tom...
Zase to je to eagle owl.
Áno, z toho dňa predtým.
Áno.
Čiže to bola asi tá istá sova.
Môže byť.
No dobre, každopádne je tam ešte veta, že Voldemort ho začuje, dozvie sa, že je tam. Čiže Harry tam bol ako externý. Ako tretia osoba.
Bol tam ako tretia osoba, ale to, že si myslel, že ho začuje, je proste...
Áno, ale...
Blbosť, no.
Ale to som tým chcela povedať, že Harry to sám vnímal tak, že tam je...
Áno.
Ako on.
Áno, lebo tuto je ďalej veta, že lower and lower they flew, the window blowing pleasantly on Harry's face until they reached a dark and broken window in the upper story of the house and entered. Blah, blah, blah. Harry had left the owl's back.
No a toto, že podľa mňa by tam teoreticky mohlo byť, že Voldemort posadol toho víra a vlastne tým vírom letel hore-dole na Rockford a Moody mu dával vlastne updaty, čo sa deje. Preto sme my tú sovu tam videli už.
Počkaj, ale teraz... Ako je to v slovenčine? Lebo teraz som z toho... Lebo teraz ako ty toto hovoríš a ja som si čítala ďalej, tak... Lebo veď ten vták zaletel ku kreslu otočenému k nemu chrbtom. Teraz je to zrazu vták. Btf. Je to sova. No, ale aj v angličtine je to, že he was watching now as it fluttered across the room into a chair with its back to him.
No, ale toto podľa mňa môže byť, že on ak posadne to zviera, ano, a potom sa sám vráti do seba, tak Harry tam môže zostať,
ano,
vonku vysieť niekde.
Áno.
Lebo ale... Voldemort nevie, že ho navral po ceste, chápete to?
Áno, áno.
Ale tu na, akože, tuto ten vták zaletel k tomu kreslu, v tej slovenčine, a v angličtine je to, že into a chair.
Že do kresla.
Do kresla.
To by potom dávalo zmysel tá Jelenina teória.
Takže ja si naozaj myslím a prikláňam sa k tej Jeleninej teórii, že, že táto eagle owl, ktorú slovenskí prekladatelia nevedeli alebo prekladateľky nevedeli preložiť ako, tak vlastne je podstatná.
A že asi pravidelne Voldemort tam chodí osobne teda.
Uh-huh. Mic drop.
Niečo, čo sa dozviete po 20 rokoch čítania Harryho Pottera. No inak, akože toto keby povedal Dumbledorovi, tak myslíte, že ho začne ignorovať hneď teraz? O týchto snoch jeho? Snoch s úvodzovkami?
No, to je také komplikované, lebo Dumbledore v tomto momente už začína šípiť, že niečo sa tam deje. On vlastne preto v tom piatom dieli s ním nechce komunikovať, lebo si myslí, že tak ako Harry vidí do Voldemorta, tak Voldemort vidí do Harryho. Nie?
No, áno.
Že toho sa obáva. A potom tam konečne príde na to, že sú to teda tie horcruxy. Čiže uvidíme ešte, ako to zbehne v tej ďalšej kapitole, aby som sa k tomuto vrátila neskôr, že či by mu Dumbledore veril alebo neveril, alebo že či by to bral vážne. Ale myslím si, že to všetko, čo sa doteraz tam ukázalo, aj že ho tá jazva bolí a tak ďalej, že ten Dumbledore už mu verí a vlastne prichádza vďaka tomu, čo sa deje s Harrym, na to, čo sa tam reálne stalo.
No a Trelawneyová hneď využíva tú situáciu, keď sa tam Harry zobudí. Že boli ste na onom svete. Videli ste niečo.
Úplne si tam chcela vychovať nového veštca.
Hej, denný veštec. A tak v podstate mala pravdu, že videl niečo viac, ako by mal.
Ale nebola to zrovna veštická schopnosť. Teda taká, ako si myslela Triloniova. No a on potom odchádza z tej učebne, tvária sa, že ide do nemocničného krídla, lebo ho strašne bolí hlava. A teda beží za Dumbledorom. A tá scéna, ako tam háda tie heslá, bola úplne, že top. Strašne sa mi to páčilo.
Ale ešte by som ja k tomuto rada podhodila, že vlastne Lucka tu niekoľko epizód dozadu prezentovala takú teóriu, že...
I did.
Áno, že si sa zamýšľala nad tým, nie že teória, ale si sa vlastne tak zamýšľala nad tým, že či ťa tá socha pustí, aj keď už Dumbledore niekto v tej kancelárii niekoho má. Mm-hmm. A tu sa nám to vlastne rozuzlilo, mm-hmm. že áno, len naozaj pointa bola, že Harry nevedel to heslo.
Mm-hmm. Áno. No, ale teda Harry mal hlavne šťastie, že Dumbledore používal jednoduché hesla, ktoré teda zjavne pochádzali iba z sladkosti alebo slanosti čarodenického sveta. A veľmi som sa pobavila, že v dnešnom svete by tam musel pridať ešte špeciálny charakter a nejaké číslo.
Ale podľa mňa to bolo strašne relatable, lebo neviem, že či aj vám, ale mne sa to stáva, že neviem na niečo prísť, proste skúšam všetko a zrazu na to prídem a som, že hurá.
Ale mne sa veľmi páčilo, ako tam akože hovorí všetko možné, všetko dobré a zrazu je, že cukrové brko, švábie hrčky. Príšera ožila a odskočila. Harry zažmurkal, švábie hrčky? Ja som len žartoval.
No teda otvoria sa dvere, teda schody. A začuje rozhovor medzi Fudgeom, Dumbledorom a Moodym.
A tu ma to tak sklamalo, že aj napriek tomu, že ten Fudge je ministrom mágie, tak očividne nie je pre všetkých, že tam dáva jeden stereotyp za druhým a je to dosť také nepríjemné.
Hej, teda, no, aby si aj posluchači spomenuli, tak snaží sa vinu toho, čo sa stalo tú noc predtým zhodiť na Madame Maxim, len kvôli tomu, že je poloobor.
Bert tu tam hovorí, že tá Berta je teda motovidlo a všetci dobre vieme, že je nespoľahlivá a neviem čo. Je to také, tak zle sa mi to čítalo. No.
Ale tak vieme, že Fudge je taký, že on nevie nič vyriešiť a snaží sa všetko tak pozametať pod koberec iba.
V tomto sa mi veľmi páči český preklad jeho mena.
Ako to je?
Cornelius Popletal.
Mm. No a v tom vlastne Moody preruší rozhovor s tým, že Harry čaká za dverami.
Ďakujeme, že ste si vypočuli túto epizódu a budeme veľmi radi, ak si nás vypočujete aj na budúce.
A to na podcastových platformách, ako je Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts. Taktiež nás môžete nájsť na sociálnych sieťach, na Instagrame, kde sa voláme Počarované, a na Facebooku sa nachádzame v skupine Chlapec, ktorý prežil.
A budeme sa na vás tešiť opäť pri ďalšej epizóde. A teraz nám nezostáva už nič iné, ako...
Darebáctvo sa podarilo!